Telegrafi pikam. Kusari Lila flet për të arritur atë qeverisë kurte, thot se nuk e mbështesin tërheqen e parave nga fondi kursimeve pensionale. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka folur për të arritur atë qeverisë kurte gjatë mandatit të parë qeveresës. Ajo ka thënë se viti i parë është karakterizuar me rritjen e ekonomisë dhe suksesen në rande legjë. Nesër bëhet një vit që prej ne kemi marë mandatin. Ka qenë një vit dinamik që u karakterizua me efektet e pandemisë. Vit që ka shënuar progres në rritjen ekonomike, e po ashtu vit i cili ka hapë mundësi të reja për vitin që jemi dhe atë që vjen. Ka pasur një mëri të agjensive që ka pasur pa borde. Në aspektin legislativ janë 109 projekt ligje që janë proceduar kuvendit për miratim, ka thënë Kusari Lila. Ajo tha se është hera parë që një qeveri ka luftuar në mënyrë sistematike krimin e organizuar. Kemi parë aksionet e vazhdushme si në veri të vendit ashtu edhe në pjesë tjera. Në një kohë tepër të ndjeshme, qeveria Kurti ka treguar stabilitetin në qeverisjen e saj. Kushdo që synon dhe kritikon duhet të marë pasqyrën dhe të shohë veprimet e veta që ka pasur, por edhe sjelljen. Jemi duke u ballafaquar me akumulim të pakënaqësive me dekada, u shpre Kusari Lila. Shefja deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje foli edhe për iniciativën e Partisë Demokratike të Kosovës për tërheqjen e parave nga trusti, ku tha se nuk do ta mbështesin këtë iniciativë. Jo, nuk e ka mbështetjen tonë dhe nuk do ta ketë, sepse vetë koncepti trustit ka të bëjë me ruajtjen e një mirëqenje të qytetarëve pas moshës 65 vjeçare. Na mbetet të diskutojmë me opozitën për modalitete tjera të ndihmës për qytetarët, thanë në fund ajo.